Je to muž, kterého na ulici snadno přehlédnete. Svou nenápadnou všední postavou sotva přitáhne vaši pozornost. Jeho životní příběh ale ční vysoko nad jiné. Pronásledovaný disident, chartista a jezuitský kněz František Lizna. Po příchodu svobody nabídl všechny své schopnosti vězňům a lidem, kterým ani pád zločinného režimu neotevřel cestu z okraje společnosti. A se stejnou zarputilostí, s níž se kdysi postavil komunistickému bezpráví, nyní zápasí s těžkou nemocí. Zatím vítězně. Zhoubné nemoci se vzepřel po svém. Věren heslu, že chůze uzdravuje, přešel pěšky Evropu od břehu Atlantiku až na pobřeží Černého moře. 5925 kilometrů odšlapal do posledního metru po svých, celkem v 5 etapách. Z té závěrečné, která měřila 1600 kilometrů, se zrovna vrátil. Právě dnes je hostem Výzev přítomnosti. K mikrofonu jej pozval Josef Greš.
Vy jste se vrátil ze své pouti, která měřila zhruba 1600 kilometrů a která vedla ze slovensko-polsko-ukrajinského pomezí z hory Kremeněc a končila v ukrajinském Chersonu na břehu Černého moře. Proč jste se na tuhle pouť vydal?
Já vás musím napomenout, to je Chersones. To i odborníci často pletou, protože existuje město, které se jmenuje Cherson, a já jsem šel do Chersones. A ten Chersones je od Chersonu vzdálen ještě 325 kilometrů. A já jsem přes ten Cherson procházel. Cherson řecky znamená ruka. Chersones to je ruka natažená do prostoru. A tam je totiž opravdu takové místo, které končí tou rukou nataženou do moře, a to se jmenuje Chersones. A tam v 9. století připlul svatý Cyril a Metoděj z Řecka a nalezli tam ostatky svatého Klementa, který byl tam v exilu, a teprve pak přišli a donesli nám písmo. Také na tomto místě byl pokřtěn kníže Vladimír a Kyjevská Rus se stala křesťanskou, proto jsem tam šel. Mně se podařilo během posledních let mého života na 5 etap spojit poutní místo Fatimu s tímto Chersones. Ta vzdálenost je 5925 kilometrů, které jsem ušel výhradně pěšky. A proč jsem vyšel z té hory Kremenec? To proto, že do tohoto roku jsem už měl spojenou Fatimu právě s tím Kremencem. To byly ty předcházející etapy. A já jsem vyšel z Kremence a dokončil jsem tu pouť do Chersones. A já jsem si říkal, že splní se můj sen a že spojím toto poutní místo Fatimu, která je na západě, s východním významným místem, kde začalo křesťanství. Ne? Církev aby žila a v té plnosti, tak se má dýchat dvěma plícemi, že jsem spojil západ s východem. Ne?
Když byste ze své zkušenosti právě poutníka, který vlastně před 4 roky putoval až do Santiago de Compostela na severu Španělska v Galicii, když byste spojil své zážitky a své zkušenosti z téhle cesty, v čem tyhle ty dvě části té pouti, v čem se shodují a v čem byly odlišné?
Ty zkušenosti z těch jednotlivých etap jsou absolutně rozdílné. Já se vrátím hned té první etapě, to totiž si přesně pamatuju, že když jsem byl na 48 hodin uvězněný za to, že jsme vyjeli z Prahy navštívit Václava Malého, který byl na vojenském cvičení v Příbrami. Jela Anička Šabatová, pak jela Jarmila Bělíková, to je psycholožka, výborná chartistka. A pak tam byl taky Charlie Soukup, to byl známý písničkář. A my jsme byli zavřeni na 48 hodin v těch celách. A my jsme měli dlouhý čas a vykádali jsme si přes okno, aniž bychom se viděli, o svých životních zážitcích. A on se, ten Charles Soukup, zmiňoval o tom, že měl jako dítě astma. A řekl si, že aby tu nemoc překonal, tak projde republiku napříč. A mě to zaujala, ta myšlenka. A řekl jsem si, že jako katolický kněz bez státního souhlasu bych měl přejít republiku napříč přes poutní místa. Ne? Takže já jsem vyšel z vesničky, která se jmenovala Trojmezí. Šel jsem až k hraničnímu patníku, tam jsem poklekl a pomodlil jsem se a požehnal jsem západu a všem lidem dobré vody, kteří nám pomáhali. Pak mě tam pohraničáři zatkli nakrátce. A já jsem jim vysvětloval, že nejdu na západ, že jdu na východ, tak se na mě dívali asi jako na blázna. Ale pak mě pustili a prošel jsem pohraničním oblasti. A když jsem přišel na Svatou horu, tak jsem myslel, že tu pouť musím skončit, protože to bylo mimořádně namáhavé. Já jsem měl totiž na zádech 25 kg, to je vražedně moc. A měl jsem špatné boty a měl jsem obrovské problémy s puchyři na nohou. A když jsem přišel na Svatou horu Příbram, tak jsem tam přišel do baziliky. Přesně začala mše svatá a během té mše svaté jsem dostal sílu jít dál. A po 22 dnech jsem přišel na svatý hostin. A pak příští rok jsem právě vyjel na tu horu Kremenec a z té hory Kremenec jsem šel na hostin na Velehrad. V roce 85 jsme poprvé vypískali komunisty a každá ta pouť měla svoji vlastní atmosféru. Ne? Potom byla dlouhá doba, kdy se nešel nikam. A když jsem skončil práci ve věznici na Mirově v roce 2003, tak 2004 jsem vyšel z té hory Příbram a šel jsem do Santé de Compostela. Během celé té doby, to trvalo 106 dní a ušel jsem přes 3000 km, jsem ani jeden den neměl pocit, že nedojdu k cíli. Šel jsem totiž krajinou, která byla už promodlená. Během těch staletí tam prošlo možná už miliony lidí, kteří přišli do Santiago de Compostela. Jdete tichou krajinou, nebo slyšíte zpěv ptáků a tak dále. A já si nevěděl, jak to člověkovi vlastně už dodává energii nebo tu sílu jít. Ne? A teď ta cesta z hory Kremenec do Chersones. Do poslední chvíle jsem prožíval vnitřní nejistoty. Pořád jsem měl obavy, jestli tu pouť dokončím. Protože když jsem přešel z hory Kremenec do Užhorodu, šel jsem po celou tu dobu od Užhorodu až do Sevastopolu na krajnici vysoce frekventované silnice, kde se řítili tisíce aut. I v noci tam byl velký provoz a to nebylo vůbec místo, kde by člověk mohl slyšet třeba zpěv ptáku. Ne? A když se sejde z Karpat, tak ta krajina té Ukrajiny je neobyčejně fádní. To je naprostá rovina, neposkytuje žádné, jako řekl bych, místa, kde by člověk čerpal sílu z nějaké krásy. Ne? A ještě ta silnice je absolutní přímka, takže jdete a nevidíte cíl. Tak já jsem se díval 2 metry před sebe, abych neviděl tu vzdálenost. To je pro poutník pozná, co to je. Ne? Tak po té stránce to bylo absolutně rozdělené od té cesty do Santiago de Compostela. Pak také, když jdete přes západní Ukrajinu, vidíte, že se tam opravují kostelíky nebo se staví úplně nové kostelíky. Ale když přijdete do centrální Ukrajiny, postupně všechny tyto symboly se ztrácí a vidíte tam spousta věcí, které připomínají starý sovětský systém. Včetně toho, že ve všech městečkách, které jsem procházel, nebo městech, je vždycky ta hlavní ulice Lenina. Za celou dobu, co jsem šel přes tu Ukrajinu, bylo to 65 dní, jsem našel jenom jediné místo, kde se připomínali oběti represí a hladomoru, který byl uměle vyvolán Stalinem. A jdete po zemi, která je zdobená pomníky Lenina. To jsou takové šoky. Asi je to dobré, že tam jsem šel jako poutník, protože jsem svým způsobem tu trasu posvěcoval svou modlitbou.
Teď jste zmiňoval právě tu rozdílnost těch krajin, kterými jste procházeli, když jste šel po západní části Evropy oproti tomu východu. Jak se liší, kromě toho samozřejmě, že na cestě do Compostely je poměrně rozvinutá poutnická infrastruktura, jsou to bohaté západní země, jak se liší třeba přijetí poutníka ve východě Evropy oproti západu?
Tak já jsem šel 65 dní a z toho jsem v 28 případech spal v přírodě, třeba v nějakém opuštěném domě, tam se naštěstí takové objevovaly. Někdy to bylo pod čirým nebem, protože chyběly i stromy a někdy jsem spal třeba v žitě. Žito totiž má výhodu, že chránil od větru. A v 21 případech jsem spal někde pod střechou, kterou mi nabídli lidé, po případě jsem spal na seně a podobně. Ne? A setkal jsem se s velikou přízní obyčejných lidí a byl jsem trochu zklamán, když jsem přišel na nějakou klasickou faru. Chtěl bych se zmínit o jednom místě, když jsem byl v Cherson, v tom městě. A přišel jsem k hotelu a ptal jsem se té recepční, jestli tam je někde cerkva. A řekla, že 10 minut od toho místa cerkva je a že tam bych mohl dojít. A když jsem přišel k tomu místu, velice reprezentační prostor to byl a narazil jsem hned na takovou jako bodyguard ve bráně a bylo jasné, že tam šance, abych přespal, je velice mizivá. Oni tam zpívali radostné aleluja, takové ty písničky, tak jsem si řekl, přespím raději v parku a opravdu kousek od toho jsem nalezl takový keře, které byly příhodné na spánek a dokonce tam byly kartony. Kartony jsou velice dobré, protože jsou teplé, no, i chrání od zimy. A bylo to takový komický, že já jsem tam ležel jako křesťan, slyšel jsem ty zpěvy aleluja, aleluja a já jsem tam spal v parku, aniž bych mohl mezi těmi křesťany spát třeba a umýt se a vykoupat se. Tak to je jedna z takových zážitků, že ono je snadno zpívat haleluja, ale málo kdo otevře dveře člověku, který prochází krajinou, protože hned si myslí, že je to nějaký nebezpečí, to já nedělám, já mám teda už tu zkušenost právě z těch poutí, že u mě může přespat kdokoliv, kdykoliv, v kterékoliv noční nebo denní době.
Když jste zmínil i to utrpení a ty bolesti, které na člověka, jde-li takhle dlouho, nepochybně dolehnou, Během té cesty do Kompostely už vám propukla těžká choroba, ukázalo se zpětně, a cestu do Chersonesu už vám lékaři údajně vůbec nedoporučili. Vy jste se přesto na tu cestu vydal. Dalo by se teda říct, že chůze uzdravuje, protože jak vás tady vidím, po návratu z cesty vůbec nevypadáte vyčerpaně nebo zničeně.
Tak já jsem už po těch zkušenostech z těch ostatních poutí tvrdil nebo dospěl k názoru, že chůze uzdravuje rozhodně. A chůze na poutní místa rozhodně uzdravuje duchovně. Člověk se soustředí na věci podstatné, jde k cíli. Bylo to zajímavé to, že než jsem vyšel do Chersonec, tak jsem navštívil nemocnici v Brně, kde byla lékařka, která mě operovala. Ona napsala zprávu. Pacient se cítí dobře a chce jít pěší chůzí na pout 160 km. Z lékařského hlediska se to nedoporučuje. A já jsem říkal, co 160, 1600 km, ne? Tak byla z toho zděšená, ne? Když jsem se vrátil z pouti, přišel jsem k ní, ona byla úplně překvapená, jak dobře vypadám. Vy jste šel, já jsem říkal, ano, šel jsem, musel jsem 1600 km. A ona udělala ty testy, ne? Tak mě lékař, který tam pak asistoval, ne? Výborný, říkal, vy máte krev, že můžete dávat druhým. A pak podstatně důležité číslo PSA, to je prostatický antigen, ne? Který jsem měl 500 a šípka nahoru, to je úplně jako na odpis. Smrtelné, ne? Tak teďka jsem měl obavy, že se vrátím z pouti, že může se objevit nějaký nárůst těch hodnot negativních. Ono říkal, vy máte 5,6, no, úplně v normě. A ten lékař, který mě léčí, to chce zapsat do kauzistiky, že je to vlastně takový zvláštní příběh. Nejsem asi vyléčen, ale já jsem úplně šťastný, že jsem došel tam, kam jsem vnitřně tíhnul dojít, a to jistě není jenom z člověka, ale ten zvláštní zřízení boží, že tu sílu jsem dostal a spojil jsem tedy Černé moře s Atlantikem. A žádný, řekl bych, negativní dopad po té zdravotní stránce se neobjevil. Naopak lidé, kteří se mnou setkávají, říkám, že vypadám teď nejlíp, jako jsem by vypadal. A na cestě jsem ztratil 12 kg, což nebylo ke škodě. Ne?
Prozradíte posluchačům, jaká nemoc vás trápila nebo trápí?
O tom mluvím veřejně, protože chci lidi pozbudit. Já když jsem totiž se vrátil z první pouti, když jsem šel 3000 km, tak pár měsíců poté začaly být problémy. Začali mě otýkat nohy, nebo já nevím, jak to bylo, nebo co. A zjistilo se, že mám rakovinu prostaty, která je už v takovém stádiu, že se nedá léčit. A ten lékař řekl, že to mám aspoň 4 roky. To znamená, aniž bych o tom věděl, jsem šel do Santiago a měl jsem takové těžké onemocnění. A vůbec se to neprojevilo jako něco, co by tu nemoc rapidně zhoršilo takového stavu, že bych třeba cestou odešel na věčnost.
Posloucháte Český rozhlas 1 radiožurnál pořad Výzvy přítomnosti. Hostem jeho dnešního vydání je jezuita František Lizna. Moderní doba je taková, že krom jiných změn, které přináší, tak přináší takovou změnu, že lidé přestávají chodit pěšky. I na krátké vzdálenosti už používají dopravní prostředky. A spolu s tím, že přestávají chodit pěšky, se samozřejmě o něco ochuzují. A asi málo kdo jiný než člověk, který ušel pěšky přes 5000 kilometrů, může povyprávět o tom, co chůze s člověkem dělá. Jak dlouhá, namáhavá a častá chůze proměňuje. Ty fyzické obtíže si asi představí každý, ale co se s člověkem, který pravidelně a dlouho jde, děje psychicky?
To vidíte to, co nevidíte z auta. Ne? Když jedete s autem, tak všechno rychle se míhá a já jsem viděl, jak se ty lidi řítí. Já jsem si říkal, ty lidi se řítí jako by skoro do záhuby. Ne? Neslyší zpěv ptáku. Nebo podívejte se, teďka řeknu to nejcennější. Kdybyste se mě zeptal, co na té Ukrajině mě zase nejvíce oslovil. Jdu velice vyčerpávající etapa. Já jsem hroznou žízeň a nekonečná délka té přímky přede mnou. Konečně v dálce jsem uviděl zapravku. Co to je zapravka? Zapravka je benzinová pumpa. A benzinové pumpy jsou tam úplně vybavený vším. Všecko kvalitně, ne? Konečně jsem tam došel, napil jsem se. Už se začalo pomalinku stmívat. Jdu dál a tam najdu obchod, magazin, tomu říkají, nebo produkty tak primitivně, ne? Ta vesnice se jmenovala Nemožně. Tratkorovka, jako od traktoru, ne? To byl prostě pro Sovětský svaz asi vrchol techniky, tak tam postavili sokol a na tom dali malý traktor, jako. Teď ta bezobsažnost toho, teďka žádný strom je kolem, ne? Já se ptám té prodavačky, je zde z církva? Nět. Je zde z park? Já jsem říkal, bych spal někde v parku. Ně takovo, ničeho takového nězdě. Já jsem říkal, tak to je úplně pustina. Teď jsem vyšel ven, takový sklíčený, a naštěstí jsem objevil, že v jisté části té vesnice, která sama byla nepůvabná, je stará zřícenina domu, kde nejsou dveře, kde není okna. A je to na dobrém místě. Viděl jsem, že mě nikdo nesleduje, že mě nikdo nemůže třeba nějak ohrozit noci. A tam jsem si lehl. A najednou se začalo přede mnou objevovat něco, co prostě nenaleznete ani v nejlepší supervile nějakého multimilionáře. Najednou před mnou bylo nebe, Já jsem viděl hvězdy Mléčnou dráhu. Říkal, žádný boháč nemá tak krásnou strop ve svém domě, ne? Ty tam občas nějaký pese ozval, sobaky jsou tam takový izáblí, jako bezdomovci, to mám taky rád. Občas jim něco taky dál. A teď najednou se totiž ozvalo ten zpěvák, který zpívá na mešitě, muezina. Tam se objevil ten zpěv. A já jsem byl úplně uchvácen tím zpěvem, protože ta melodie je teskná. Ona na sebe neupozorňuje. To není je solista, který by chtěl ukázat, krásně zpívá. A je stesk po Allahovi. Pro mě melodie je velice sympatická, a ještě v té arabštině. Já jsem říkal, tady ta vertikála. A to mě vedlo k tomu, jsem říkal, a já jsem někdy tak zpíval Pánu Ježíši. To mě fascinovalo. Jaký jsem dlužník. To já tak vzpomínám na Krista, než usínám. A to pro mě byl mystický zážitek. Úplně mystický. Prostě něco úžasného, to je obohacení celého toho pustého krajiny. To jsou zážitky poutníka, že to prožijete na vlastní kůži, ne?
Kdybyste na závěr ještě měl dát lidem, kteří se rozhodnou, protože by někam chtěli jít, měl byste něco, jako řekněme, stručné, já nevím, desatero, patero, nebo dokonce jenom jednu radu?
A podívejte se, to chce odvahu vyjít, ne? A pak to nevzdát a jít, aniž by člověk příliš se zabezpečil přesnými, jakým scénářem, ne? A třeba, když jsem šel do Santa de Compostela, jsem řekl, no, je to vlastně do prčic dlouho. I 3000 km to není žádná sranda. Ale pak jsem si řekl, no přece dospělý člověk, průměrný člověk, jako jsem já, nebo i podprůměrný člověk, já se spíše tak pokládám, tak přece může ujít, když má nic nedělá jiného 25 km denně, tak jsem si říkal, a když půjdu 100 dní, tak to bude 2500 km, matematika nemůže selhat, a pak už je to kousek. A s tím scénářem jsem vyšel. Nevěděl jsem vůbec, jak ta cesta bude vypadat, takže je to důležité se takto nějakým způsobem ponořit do toho duchovního, řekl bych, dáru toho, že tady někdo před námi tu cestu prošlapal a já jdu v těch stopách těch milionů poutníků. A já jsem to říkal, když umřu na cestě, tak se nic neděje. Tam se postaví pomníček, ne? A na tom pomníčku se každý zastaví, tam chodí ty poutníci a pomodlí se za mě. To je vlastně nádherný mysl na odpočinek.
Já vám děkuju za váš čas a přeju vám hezký večer a budu se třeba někdy zase příště těšit na shledanou.
Ale já bych opravdu chtěl poděkovat všem těm, kteří mě vyprosili tu milost, že jsem mohl na tu cestu jít a že mě dopřáli úžasné poznání, že člověk nikdy není na cestě sám, když jde s Bohem.
Říká kněz František Lizna, byl hostem Josefa Greše ve Výzvách přítomnosti a věřím, že byl blízkým hostem i vás, že vás jeho příběh povzbudil.